režisora Jāņa Ābeles pirmā pilnametrāža spēļu filma 7 miljardi gadu pirms pasaules gala ir stāsts par diviem Latvijas jauniešiem, kas sastopas Francijas dienvidos. Leo apgūst restaurāciju, Anna jau sen kā apmetusies uz dzīvi Marseļā, strādā frizētavā un ir pārsteidzoši līdzīga tēlam, ko puisis atsedz kādas baznīcas altāra gleznas apakšslānī. Kad Leo un Anna atgriežas Latvijā, abu jūtas uzplaukst pilnībā, taču viņiem lemt sastapties gan ar reāliem, gan pavisam neikdienišķiem izaicinājumiem savas mīlestības piepildījumu ceļā. Galvenās lomas filmā atveido Latvijas Nacionālā teātra aktieris Raimonds Celms un Mihails Čehova Rīgas krievu teātra aktrise Jana Herbsta.
Cik ilgi tu jau esi Francijā?
Ir kāds brīdis.
Šeit, Marseļā?
Nē, šeit es esmu pāris gadus. Pirms tam es vēl ilgi dzīvojos Parīzē.
Tu tur mācījies?
Nē, strādāju.
Strādāju?
Strādāju.
Kāpēc pārcēlies?
Tāpēc, ka man nepatika.
Jums ir dota attiecību spēle, vai pat ne spēle, bet drīzāk attiecību modelis, par kuru jūs jau zināt, ka tas noslēgums, viņam iespējams nebūs turpinājuma, un tas tā vai citādi būs kā drāmas motīvs. Un kā bija spēlēt šo savstarpējo attiecību emocionālo miedarbību kaut kur mazā prāta daļā zinot, ka tas aizies tādā skumīgākā toņkāpā.
Nu, man liekas, ka mūsu profesijā ļoti svarīgi ir būt šeit un tagad un nedomāt par to, kas būs burtiski pēc kāda mirkļa. Līdz ar to, protams, kad mēs kā cilvēki zinām, ka scenārijas attīstās tā vai šādi un stāsts beidzas ar to vai šo, bet mūsu uzdevums ir būt šeit un tagad un tver to mirkli, to Marseļas mistrāli, un mēs nedomājām par to, ka tas beigs jau slikti, mēs domājām par to, cik ļoti patīkami ir būt viena otra klātbūtnē. Tāpēc racio ieslēdzas tīri profesionālā ziņā, bet tā dvēsele pamostas, un viņa nezina par to, kas būs tālāk un kā tas viss attīstīsies.
Jā, es domāju, nu, mani tādā ziņā nebaidīja tas, ka es, nu, tā kā zinu it kā to gala punktu un to, kāds viņš varētu būt, jo es arī, nu, tā kā dzīvē domāju, nu, tas, ka varbūt kaut kāda notikuma priekšnojauta mūs jau ietekmē, mēs jau, zin kā, nu, tā kā nedaudz prognozējam to, kas varētu notikt, un uz tā bāzes arī rīkojamies, tāpēc es tādā ziņā nejūtos tāds, nu, tā kā bailīgs par to, ka kāds ir tas tālākais ceļš.
Būtu interesanti uzzināt jūsu iespaidus filmas. Pirmajā daļā jūs atainojat jaunus cilvēkus, kuri svešā valstī, bet vienlaikus viņi it kā ir savējie. Nu, jūs runājat franciski, ir tā nojausma, ka jūs jau esat iekļāvušies tā vai citādi tajā sabiedrībā. Kā bija ar to paralēlo pasauli? Jūs bijāt kaut kādā ziņā tāda vēl viena realitāte, kuru jūs izspēlējāt, esot tieši šajos apstākļos Marseļā, šajā vidē, šajā pilsētā.
Bet tā realitāte arī pārtapa mūsu realitātē. Ja mēs tiešām bijām tie pāris cilvēki, kas izrāvās no savas ikdienas rutīnas un nokļuva Marseļā, mēs arī bijām tie savējie. Īsti nebija ko spēlēt, jo tas viss bija tik ļoti brīnišķīgi un tas entuziasma līmenis bija tik ļoti augsts, ka tā savējā taktilā sajūta, kad ir kāds savējais, tā bija ļoti izteikta. Tāpēc Francijas daļā tieši nebija īsti. Protams, ir apstākļi. Ir apstākļi, ka tā neesmu mēs, tā ir Anna, kura ir sava bagāža, sava vēstura, kāpēc viņa uzvedas tā un ne citādi. Bet pēc būtības tā iekšējā komunikācija, viņa tāda arī bija, un tur nebija jārada otra realitāte. Ne tikai ar Raimondu, bet arī ar visiem komandas biedriem.
Jā, man jāpiekrīt. Es tad patiesībā domāju, ka varbūt man vēl tas uzdevums vēl bija vēl vieglāks tādā ziņā, ka šis te tēls, ko es atveidoju, viņš ir tāds, nu, jaunietis, kurš uz īsu periodu ir aizbraucis uz ārzemēm. Un es absolūti biju tieši tādos apstākļos. Jauns aktieris, kuram paldies teātra vadībai, kas ļāva mums abiem diviem izrauties no noslogotas sezonas un uz nedēļu aizbraukt uz Marseju nofilmēties tur. Un tie apstākļi mēs nonācam arī pie viena tāda diezgan likumsakarīga secinājuma, ka ārzemēs, nu tas ir dabiski, ka ārzemēs esot tev, piemēram, satiekot meiteni, kur tu kaut vienu niansi, bet tik ļoti spēcīgu niansi sajūti ar viņu, nu tā kā kopēju, viņa jūs ļoti spēcīgi saturina, un tas patiešām tā arī ir, nu tā kā arī tas ir stāsts, tas pirmais āķis, aiz kura viņš arī sākās, un tas ir absolūti dabisks, to mēs absolūti dabiski izjūtām paši esam tur.
Lai filma taptu, nozīmīgs izrādījies 33. Starptautiskais īsfilmu festivāls Du Kurt, Aix-en-Provence, kur Jāņa Ābeles Latvijas kultūras akadēmijas maģistra studiju diplomdarbs augstāk par zemi ieguva Grand Prix. Balvā tika piešķirta tehnikas īres apmaksa jaunam projektam, un nu tās izmantojums tika pirmizrādīts Rīgas starptautiskā kinofestivāla konkursa programmā. Franču aktierim Emanuelam Murē, kurš pieminētajā festivālā bija žūrijas loceklis, filmā ir epizodiska, taču būtiska loma. Viņš ir vientuļš vīrietis, kuru Leo un Anna satiek okeāna krastā. Varētu teikt, ka viņa loma ir pati vientulība, tāpēc vaicāju aktierim, kā viņš redz sava tēla nozīmi jauno cilvēku attiecību stāsta izklāstā.
I see like a resonant sound and maybe a premeditation.
Es domāju, mans tēls ir kā atbalsts, kā skaņas rezonance un vienlaikus tas simbolizē sagatavošanos kaut kādiem tālākiem pavērsieniem. Kad es spēlēju savu varoni, es nemaz nezināju, kāds ir scenārijs. Jānis izmantoja šo manu nezināšanu un man tas likās ļoti interesanti. Šajā filmā tiek runāts par ļoti vecu stāstu, kā arī par pilnīgi jaunu stāstu, tā iespējamiem attīstības variantiem. Vecais stāsts vajā galvenos varoņus, varētu pateikt, ka tā būtībā ir nāve, no kuras viņi bēg.
Filmas režisoram un scenārija autoram Jānim Ābelem jautāju, vai izvēle filmēt Francijā un atsaukties uz franču kino jaunā viļņa estētiku bija saistīta ar vēlmi izvairīties no tādiem dramaturģiskajiem un formālajiem rāmjiem, kādi iespējams eksistētu, ja filma būtu veidota tikai Latvijā.
Es domāju, ka nē, ka nu, tas, ka tika filmēts Francijā, tas nebija par iemeslu, lai izmantotu jauno viļņu un kaut kā, nu, tā kā, kaut kādā tādā veidā. Šeit kaut kāda paņēmiena man bija būtiski jau no scenāra rakstīšanas, jau no pirmo ideju brīža. Un, jā, man bija ļoti interesanti izmēģināt kino virzienu, kas mani visvairāk uzrunājis, tā kā šos tā kaut kādus paņēmienus, izmantot šodien kaut kādu savu gaumas redzējumu un apstīties, kas no tā sanāk. Jā.
Vai tavuprāt, šis stāsts ir ne tikai par jauniešiem, bet vispār par vīrieti un sievieti?
Tieši tā. Es domāju, ka tas ir ļoti precīzi. Ja tas, ka viņi ir jaunieši, varbūt dod kaut kādas atsevišķas, nu tādas emocionālākas izpausmes, un tas varbūt nav tik ieturēts, kā tas būtu 10, 20, 30 gadus vecākam vīrietim un sievietai. Un tas dod arī kaut kādu to enerģiju, un gluži vienkārši es pats gribēju stāstu cilvēkiem, nu, kuru vecumā es apmēram esmu, jo skaidrs, ka es tik labi varbūt arī neizprotu, vai 50 gadnieks, kā es izprotu, 25 gadnieks.
Tā vai citādi, šajā darbā taču ir arī iespējams kaut kas autobiogrāfisks un kaut kas no tavas pieredzes, ko tu atēno uz ekrānu.
Ne tiešā veidā, bet kaut kādā emocija līmenī pilnīgi noteikti, jo es uzskatu, ka filmā es esmu došien vairāk tādu virzienu piekritējis, nu nevis tāds tehniskais, schēmojošais režisors, bet vairāk es vēlos tā kā tieši runāt, nu tā kā spiest ārā emocijas pats no sevis un likt sevi iekšā tajā stāstā. Nē, nav gluži autobiogrāfiski tā kā viss stāsts vai kaut kādi motīvi, bet skaidrs, kad es rakstīju scenāriju, es centos būt atklāts un, protams, ka tur ir daudz manas iekšā un tas nav tā, ka es esmu sevi ielicis Leo tēlā, es esmu gan Anna, gan Leo un tādā ziņā.
Pēc pirmizrādes skatītāju viedokļi par redzēto bija dažādi.
Stāsts par mīlestību, skumīgs, kā lielākoties viņa mēdz būt.
Bet vai tas ir kaut kas jauns latviešu kino?
Nu, nē.
Šīs paņēmiens, kā tika veidot stāsts?
Nu, man liekas, ka šī gadījuma varbūt netika ļoti jauns. Es vairāk sāpēju tas, ka tas nefokus. No operators es smuku filmē, bet tāds nefokus. Viss es pusmetrais galvenā aktieri, visi nefokusā. Francija, Latvija, visi nefokusā. Tas tā bišķiņ.
Ir feina, ka Latvijas kinematogrāfā ir parādījis kaut kas tāds no šāda žanra, kurā ir, teiksim, lēni kadri smēķēšana, ļoti daudz smēķēšana. Bieži tas nav streičs, to neizmanto kā tādi instrumenti.
Jā. Tūplāni. Ļoti patīk tūplāni izmantošana. Tas, ka tas tiek vispārībā tā darīts un nevajagot parādīt emocijas kaut kādā uzspēlētā veidā, principā, manuprāt, pilnībā pietiek piezūmējot šo cilvēku seju vai kaut kāds attiecīgs moments, kas rostā pa to iztēli un dod to saprani par to, kas ir domāts šajā katrā.
Man šķiet, ka filmas veidotāji gan jau ir labi pavadījuši laiku šo filmu taisot un es varu par viņiem priecāties tādēļ, bet tur arī beidzas mani pozitīvie iespaidi.
Jūs?
Es nu pat noklausījos Marijas Luīzes kritiku un man vairs nav absolūti ko teikt. Es pat vairs nezinu, esam redzējuši šo filmu. Man ir vispirms jāpadomā.
Man ir vienkārši jautājumi. Man ir jautājumi par to filmu, par beigām, par galvenās aktrises dramaturģisko motivāciju.
Tas tika izrauc tā kā prom no tā stāsta, šī varona.
Nē, tas viss iekļāvās stāstā, bet man šķiet, ka tur netika pateikt. Varbūt tas tik speciāli nepateikts, nu, noklusēts tā viņas tā motivācija par to attiecību nedrošību kaut kādu un to tādu raustīšanos, ka viņi ir tā kā tik ļoti iekšā, bet tomēr nav. Varbūt tas ir speciāli vienkārši atstāts tieši tādēļ, lai būtu šāds jautājums un par to padomāt. Jo, nu, filmai jau ir jāreiz kaut kādi jautājumi un pārdomas vispār kopumā, jebkurai filmai. Jo, ja tu nosties filmu un tev viņi nereiz nekādus jautājumus tālāk pārdomāšana, tad tā filma ir tukša. Bet šī filma nav tukša. Un tas ir jau labi.
Kā divu jaunu cilvēku ceļš vienam pie otra līkumojas 7 miljārdus gadu pirms pasaules gala, skatītājiem kinoteātros būs iespēja vērot nākamā gada ziemas sākumā.